Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
«Стойте! Зарубаєте чоловіка!» Моє дитяче тіло переувасабляється у крик. Лячить понад брукованою вулицей у другий кінець вьоски, на долину, за мілянином отштурховується від зеленої стіни безу, вертається. Подскокваю, стараюся ухапити рукою молодого чешляра. Узнятая до облака усякера на один міг припиняється, зависає. Рукав вишлізгвае з пальцаў, і вострае лязо пралятае цераз ільняную кашулю, як птушка праз чыстае паветра. «Ну і дзівак, твой малы!» Цесляры глядзяць на бацьку. «Што ён убачыў? Які чалавек? Дзе?» «Там!» – паказваю рукой на язмінавы куст. «Там ён! Няўжо не бачыце?» Цесляры заходзяцца рогатам. Батька обмірвае мяне сумным позіркам, заклапочана глядзіць маці. «Дзеці, бывае, бачаць больш за нас!» Дзед Алімпей спакойна пасмок твае люльку. Абыходзіць куст, пяшчотным дотыкам гладзіць язмінавыя галінкі. Сякера паўтарае сваю чорную справу раз, затым другі, і трэці, і чарговы. Сталёвае лязо ўядаецца глыбей і глыбей у ліпавую мінуўшчыну. Жоўтыя трэскі адшчапляюцца ад пня, рассыпаюцца ў траве, як непатрэбныя, дарма пражытыя дні. «Хопіць!» – ківае галавой стары цесляр. Уклэнчвае па адзін бок ліпавага ствала. Памочнік займае месца на другім баку. Іх далоні злучае доўгая піла. Сталёвыя зубы знаходзяць месца, адкрытае лязом сякеры. Мужчынскія далоні заціскаюцца на ручках пілы, плечы соўгаюць ляніва туды і назад, як сківіцы галоднага мядзведзя, што нечакана ў пачатку зімы выбіўся са сну. Далоні сінхранізуюцца, знаходзяць рытм, мядзведзевы сківіцы, пачуўшы водар ліпавай крыві, паскараюць тэмп. І сталёвыя зубы ўгрызаюцца глыбока ў горла старога дрэва. Задраўшы галаву, гляджу, як ліпавы чуб выкоўзваецца з-пад блакітных падэшваў неба. З густой, зялёнай кроны птушкі сыплюцца, як зерне з дзіравага мяшка. Неданошаная восень ападае ледзь прыжоўклым лісцем на вышлізганыя камяні брукаванкі. Неба скалыхнулася і сунецца наўпрост на мяне. «Забярыце малога!» – заходзіцца крыкам баба Вера. «Вазьміце адсюль засранца! Заб'е ў халеру!» Голас старога чешляра наліваецца трывожным басам. «Не заб'е, не хвалюйся! Пакуль я тут, не заб'е!» Мужчына ў ільнянай кашулі трымае спіной ліпавы ствол. Босыя, раскірэчаныя ногі ўеліся ў зямлю. Вочы набеглі крывёй, але ён не адступае. Расплюшчваю вочы і бачу над сабой вяночак з чалавечых галоваў. «Жывы!» – уздыхае з палёгкай маці. «Жывы!» – у куточках бацькавых вачэй пабліскваю сляза. Пальцы бабы Веры робяць знак крыжа над маім тварам. «Ну і шмыгануў ты!» Як птушка ў паветры. Быццам хапіў нехта за каўнер і шпурнуў на другі бок вуліцы. З недаверам круціць галавой дзед Алімпей. «Гэта ён мяне так схапіў і кінуў наперад сябе», — здранцвелы язык выціскае словы ледзь чутным шэптам. «А як ён паспеў уцячы?» «Хто?» — бацька ахоплівае вуліцу неспакойным позіркам. «Хто?» – здзіўляюцца чешляры. «Хто, дзіцятка? Нікога няма тут апроч нас». Баба Вера падымаецца з каленяў і яшчэ раз, цяпер тройчы, крэсліць на мне знак крыжа. Спалохаўся да смерці, прывіды бачыць. Ці не прыйдзецца па шаптухах вазіцца. Прыўздымаюся на локцях, спрабую сесці. Даецца няпроста. Мужчына ў ільнянай кашулі прысеў на мёртвую ліпавую калоду і, не зводзячы вачэй, глядзіць на мяне. «Нармальна ўсё?» – бязгучна пытаюць ягоныя вусны. Моўчкі ківаю ў адказ, а вочы шукаюць бацьку або бабу Веру, або і старога цесляра. «Паглядзіце, не трэба шаптухі! Там ён, сапраўдны, ніякі не прывід!» Бягуць позіркам за маёй далоні, узіраюцца ў ліпавую калоду. «Дафіні трэба. У яе найлепшае зелле ад перапалоху. Правда, кумі Алімпею? Дафіні?» У голасе бабы Веры накапіліся ўсе смуткі адыходзячага дня. «Я б залішне не спяшаўся», – кажа дзед Алімпей. «Часам дзеці бачаць куды больш за нас, дарослых». Увабраўшы голаў у плечы, кіруецца на сваю лавачку. Лакіраваны кіёк пастуквае аб камяні, памазаныя зялянкаватым, несаспелым мёдам. Ці Беласток, вялікі горад, ці завялікі для мяне? У Беластоку дастаткова знакаў і галасоў, што беспамылкова назавуць пару года, імя месяца, дзень тыдня. Не зазіраючы ў каляндар, адчыняю акно на чацвёртым паверсе і выходжу на сустрэчу з аранжава-валосай цыганкай. Зямля зрабіла чарговы абарот вакол сонца. Час паглыбіў лініі на маіх далонях. Літары падраслі, і цяпер гатовыя сказаць больш, чым годам раней. Не спазняюся ні хвіліны. «Ад Сямятычаў едуць», – кажа дзядзька Раман. «Ага, ад Сямятычаў. Праз Крашчэлі», – удакладняе дзядзька Мікалай. «Ад Сямятычаў праз Крашчэлі і Палічну», павінен сказаць дзядзька Іван, але ён нічога ўжо не скажа. Мне затое на адзін год больш, і вуха ўжо ловіць цоканне падковаў аб брук. Чую, як звіняць бліскучыя бранзалеты, бачу, як танцуюць з ветрам доўгія каляровыя сукенкі. Цыганскія коні нясуць за сабой водар ветру і дыму, і ён ніяк не сыходзіцца са знаёмым мне пахам поту, які летнім адвячоркам прыносяць з палёў нашыя вясковыя коні. Мне на год больш, і ўжо ведаю, колькі будзе 5 і 5. Вачыма злічваю вазы і кожнаму аддаю адзін палец. 2 застаюцца лішнія. Апошні воз плача скрыпкай. Ці не па тых, што згубіліся ў дарозе?
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.